Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija. Kad Jēzus beidza runāt uz ļaudīm, viņš iegāja Kapernaumā. Tur kāda centuriāna kalps, kas tam bija dārgs, gulēja slims uz miršanu. Izdzirdējis par Jēzu, tas nosūtīja pie viņa jūdu vecajos ar lūgumu, lai viņš nāk un glābi viņa kalpu. Ieradušies pie Jēzus, tie viņu dedzīgi lūdza, sacīdami, viņš ir tā cienīgs, ka tu viņam palīdzi. Viņš mīl mūsu tautu un ir uzcēlis mums sinagogu. Un Jēzus devās ar tiem ceļā. Kad viņš vairs nebija tālu no tā ciema, centurions sūtīja pretīm savus draugus, likdams sacīt, kungs, nenopūlies, es neesmu tā cienīgs, ka tu ienāc manā namā. Tādēļ es arī neturēju sevi par cienīgu nākt pie tevis, bet dod tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts. Arī es esmu cilvēks, kas pakļauts varai, un man ir padotie kareivji. Kad vienam es saku, ej, tas iet, un citam nāc, viņš nāk, un savam kalpam dari to, viņš dara. To dzirdēdams, Jēzus izjās par viņu, un pagriezies pret ļaužu pūli, kas viņam sekoja, teica, es jums saku tādu ticību, es neesmu atradis pat Izraēlā. Un tie, kas bija sūtīti, atgriezās mājās un atrada slimo kalpu veselu. Āmen. Dievs svētais gars, nāc un atver mūsu sirdis un ausis, lai mēs sadzirdam vārdu, kas mūs dziedina, jo tie ir tavi vārdi, kas ir mūžīgi dzīvi. Āmen. Šodienas rakstu vietas runā par ticības stiprumu, nelokāmību, skaidrību. To mēs gribam. Un šeit redzam, ka tas viss nāk pie mums, ja mēs stāvam Kristus spēkā. Mēs varam gara acīm skatīt gudro Sālamanu, kas uzcēlis lielo Jeruzālemes templi, greznu un nesagraujamu, kā viņiem toreiz likās, stāv Izraēla sapulces priekšā un Dievu slavē, izplatot sava Dieva vārdu arī citās tautās, bet sagrāva taču. Un Pilāts Jēzumu kā galveno apsūdzību lika, vai tu gribi jūdu templi sagraut? Jo liekas, ka tempļa stiprumā stāvēja un balstījās visa jūdu ticība. Ja templis stāv, tad ticība Dievam ir dzīva. Ja tā, ja ticība balstās baznīcas mūru stiprumā, tad tas ir kāds liels pārpratums. Baznīca ir tikai jumts virs galvas lūdzējiem. Tomēr mēs bieži dzirdam liecības, ka cilvēki ar savu ienākšanu baznīcā saista arī savu attieksmi, savas attiecības ar Dievu. Dažiem pat ar sirdi paliek slikti. Citi atkal sajūt kādu neizskaidrojumu atvieglojumu. Varbūt tomēr ir svarīga tieši šī vieta. Svarīga ir mūsu attieksme pret visu. Lai tā būtu patiesa, pret to, kas mums ir mācīts, Ko mēs esam dzirdējuši par Dieva darbu pie cilvēkiem? Par viņa darbu visos laikos, jo viņa darbus vislabāk var redzēt cauri laikam, sākot ar mūsu pašu. Dieva mērogā tik īsās, kā saka centurions, un kā mēs šuri dzirdējām arī introitā, necienīgās, nīcīgās dzīves. Ja mēs esam ieraudzījuši šo mērogu, kur esam mēs un kur tas kungs, tad patiesi varam saprast, ka no Dieva mēs varam tikai lūgt un gaidīt. Varam izteikt sevi un palikt viņa priekšā pazemībā. Tā ienākot baznīcā, mēs varam sajust gan viņa spēku, gan stiprinājumu. Jo mēs to saņemam tādā ticībā, kāda mums ir. Šīs ticības rokās. Ja tās ir iebāztas kabatās, vai varbūt sažņauktas dūrēs, ja nāk ar attieksmi, nu kas tad te tāds var būt, tad visādi var gadīties. Baznīca ir vieta, kur tūkstošiem cilvēku ir teikuši miljonus savu lūkšanu. Ja mēs to apzināmies, tad patiesi varam teikt, ka šī vieta ir svēta, Dievam veltīta vieta. Un te ienākot, ir jāapklust viņa un mūsu ticības priekšgājēji priekšā. Bet Pāvils pirmajai Galatijas draudzei raksta, būdams pilnīgā, kā šodien mēs teiktu, šokā, tik augsta un oficiāla šī vēstule galatiešiem sākas. Ir pagājis pavisam mazs laiciņš kopš iepriekšējās reizes, kad Pāvils ir pie viņiem bijis. Viņi visi kopā ir slavējuši un atzinuši Jēzu par Kristu un par kungu. Un tagad tas viss ir zudis. Arī mums tas ir ļoti pazīstams fenomens. Diez vai var atrast tādu indivīdu, kas savā iesvētību dievkalpojumā būtu apliecinājis ticību, atbildējis uz jautājumiem par apņēmību iet savā ticības ceļā un turēties pie Kristus un Dieva vārdu mācības, kas tajā pat laikā būtu domājis, ej, tie tikai tādi vārdi, kurus te tā ir pieņemts sacīt. Skatoties jauniešu acīs tur, ir redzama tā patiesā ticība un apņēmība, kas viņos ir, jo tajā brīdī viņi ir svētā gara pilni un pacilāti. Un pēc pavisam neilga laika dievkalpojumos mēs viņus satiekam aizvien mazāk. Pāvils skaidri saka un rāda vainu, ka galatieši gan ir klausījušies Kristus evaņģēliju, bet viņi klausījušies ar tādu pašu attieksmi, kā daudz ko citu pirms un pēc tam. Un ielikuši Kristus evaņģēliju tajā kopējā rindā un sadalījuši savu uzmanību, iznāk, ka arī savu ticību ir sadalījuši katram sludinātājam pa druskai. Jo pie katra var atrast kaut ko jauku un derīgu. Jo tas vien, ka šāda rīcība ir dzīva vēl joprojām, apliecina, ka jaunās derības vēsts, arī Pāvila un citās vēstulās teiktais dīvainā kārtā atspoguļo patiesības, kas ir aktuāls arī turpmāk. Ne tikai tajā vienā konkrētajā brīdī, kā šeit galatiešiem, kad tas viss liekas skaidrs kā aksioma, un ne tikai, kad tas tiek runāts par citiem, bet arī par mums. Cik viegli cilvēks novēršas, nepieturas pie tā, kas ir bijis vērtīgs, kas ir licies mīļš un kam viņš solīta uzticība, mēs novēršamies arī no cilvēka, kam solīta mīlestība. Nevienam, kas stāv altāru priekšā savā laulību dievkalpojumā, neprātā nenāk, ka viņš varētu atkāpties no savu solījumu, nenovērsties viens no otru. Un tad liekas, ka izejot, varbūt patiešām, izejot ārā no baznīcas, jau viss ir citāds. Varbūt tomēr ir nozīme baznīcas mūriem. Piekdien pēc laulībām, kas noritēja kā vienmēr, un redziet, kur visi baltie ziedu klēpi mums ziņo, ka laulības ir bijušas skaistas, sirsnīgas un patiesas. Un beigās atvēra baznīcai abas durvis vaļā, un tur uz pretējās sienas stāvēja saules, apspīdēts, spilgts, sarkans zīmējums, uzpūsts. Labi, ka nekas zaimojošs, bet skaidri varēja redzēt, ka jauno ģimeni, izejot pasaulē, sagaida cits piedāvājums, un tur Kristus vairs nav. Nozīme ir un paliek mūsu attieksmē pret to, ko mēs darām, kā mēs dzīvojam. Vai Dieva vārds mums ir ielikts, iedēstīts sirds dziļumos, ierakstīts dzīvajās sirds likumu plāksnēs. Pāvils nerunā gari. Viņš nepierāda pa punktiem, kā to reizēm prasa no mums. Viņš pasaka vienīgo, ka šī vēsts nav cilvēku izdomājums. Ka to nevar pielikt blakus iepriekš dzirdētiem vai vēlāk saklausītiem cilvēku prātojumiem. Tas ir nācis kā Kristus atklāsmes rezultāts. Mēs tam izsakojam cauri visiem evaņģēliem un vēstulēm, un tad mēs redzam, ka dažas lietas tik skaudri mūs uzrunā, ka mēs tās uzreiz atceramies no galvas, jo tas ir it kā no mūsu dzīves norakstīts. Ir vietas, kuras mēs ar vislielāko centību nevaram savai pieredzei pievienot. Nēsam mēs redzējuši Jēzu apskaidrotu un nezinām, kas tas ir. Nēsam mēs dzirdējuši eņģeļus ar Mariju runājam. Mēs varam apzināties tikai to, ka šie notikumi ir līdzvērtīgi pārējiem. Varbūt vēl svarīgāki, jo tos nav bijis iespējams skaidri izteikt. Tie visi nes mums vēsti no Dieva paša. Un viņa mērogā Jēzus sludināšanas dienas un naktis ir īss acu mirklis, kurā Dievs pieskaras cilvēku ciltī. Viņš ir izmainījis savu attieksmi pret mums un sagaida, ka mēs ar tādu pat gatavību izmainīsim arī savas dzīves. Šī Dieva dāvana nozīmē, ka mēs esam tam gatavi, ka varam saprast, ko mums saka, gan toreiz mācekļu, gan vēl jo vairāk tagad mēs ar savu iespēju skatīties pagātnē, bet grūti gāja mācekļiem un grūti iet arī mums, jo šīs garīgās Dieva lietas nevar tā uzreiz uztvert, mehāniski pievienot savām matemātikas un datoru zināšanām un pat ne filozofijas un psiholoģijas prasmēm. Tādēļ vienmēr atcerēsimies Pāvila argumentu Kristus atklāsmi. Tā ir gara atklāsme, kas vienā brīdī dara tev saprotamu, ko tādu, par ko tu nemaz neesi domājis. Viens mirklis un tev uzreiz top kaut kas pieņemams, un no kaut kā tu vari viegli atteikties, tev ir tapušas skaidras, daudz dziļākas vērtības. Kaut kas tevī ir mainījies, un tas ir Dieva pieskāriens. Un ar to nevar mētāties, jo tas taču ir Dievs, nevis kāds cilvēks. Kaut tas būtu tavs priekšnieks, prezidents, vai varbūt pat jaunais Rīgas mērs. Nē, uz tevi ir runājis Dievs caur garu, kas toreiz Kristus nākšanu ir izveidojis tā, kā tas toreiz bija iespējams. Šodien mums viņa nākšana ir jāsaredz šodienas situācijā un jāatklāj ar šodienas līdzekļiem, bet visu laiku jāpatur prātā, ka viņš var pavēlēt visiem gariem un dēmoniem, kā nu viņš, kurš grib viņus saukt, tā kā centuriona kalpam. Nemaz klāt nēsot, bet uzņemot viņu bezgalīgā un vienkāršā ticībā. Centurions arī visu redz caur savu prizmu. Viņam visur rādās komandieri un kareivi, viņš dod pavēles, un tie neapspriež, bet izpilda. Mēs gan visu vispirms apšaubām. Mums saka, nevajag iet pie zīlniekiem un pareģiem, bet mums atbild, kas tur slikts, un gaida smalku pa punktiem atbildi. Pāvils pasaka tikai vienu. Mums saka, ka vajag dzīvot laulībā, un vajag to sargāt. Vajag vienam otru saudzēt. Mums atbild, un kas tad tajā laulībā tāds citāds, vai tad es citu gaisu elpošu? Attieksme būs citāda. Un ja tu sapratīsi un pieņemsi, ka šo vīru un šo sievu tev Dievs ir klāt pievedis, ka tava mīlestība uz viņu ir Dieva dota un gribēta, un ka ir beigušās, tās iepriekšējās, nelaimīgās iepazīšanās, kuras tu pats esi gribējis. Tad šī, kas ir Dieva dota, tev ir jāglabā līdz mūža galam. Jā, tā kā mēs sakam solījumā, līdz nāve mūs šķirs. Nevis tūlīt nākošajā dienā jāapšaub un jādomā, vai nav tur kāda vaina, neviens nav bez vainas. Ja tu vienā brīdī esi piedzīvojis Dievu pieskārienu, tad saproti, ka viņš tev visu laiku ir klāt, ka tad jau tu ik brīdi ar viņu var runāt. Ja tu izlasi vai sadzirdi dievkalpojumā vienu viņa teikto lietu, kas nu ir nu tā kā par tevi teikta, tad jau arī viss cits ir par tevi un priekš tevis, tikai šobrīd tu vēl neesi gatavs. Šobrīd tev to vēl nevajag, kā par iziešanu caur šaurajiem vārtiem, vai par tavu vārda ierakstīšanu debesīs. Varbūt tev šodien tas neliekas svarīgi, bet kādā brīdī šis vārds tev pēkšņi atvērsies. Lai nepalaistu to brīdi garām, turēsim vaļā savas sirds un ausis un nepiesārņosim savu apziņu ar visādām it kā derīgām domām un lietām, ja tās neizaug un nav nekādā sakarā ar Kristus upura darbu, jo tikai tas ved mūs pie grēku nožēles un pie atbrīvošanas no ļaunā valgiem. Mums tādas atrautas, ne pie kā nepiesaistītas, neizaugošas lietas nekur tālāk nevēžas. Tā kā pareģojums, ka mums tāls ceļš priekšā. Ja vēl tā zilniece solītu daudz naudas, tu varētu nākošajā reizē aiziet un prasīt, nu kur ir mana nauda? Bet tādi vispārīgi vārdi neko nemaina. Maina Kristus atklāsmē teiktais, jo tam klāt ir Dieva gara spēks. Dzīvosim arī mēs ar tādu vienkāršu paļāvīgu, bet stingru ticību. Āmen.